Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Vstupte. Všimli jste si, že jsem neřekl dále, jak se říká obvykle? Přejete-li si, aby návštěvník vešel, spíš by se slušelo pozvat blíže než dále. Dále od hradu přece znamenalo pravý opak. Tak znova. Vstupte. Dobrý den. Do dnešního Leonardího pořadu vstupte. Právě vstoupil Václav Větvička. Leonardího, ne Leopardího. I když Leopard je šelma, dravá šelma a já vás dnes seznámím se šelmami rostlinné říše. Vítejte tedy na vlnách Českého rozhlasu Leonardo. Adéla dosud neobjedvala. Jsme uprostřed masopustu a jeho veselí, v období truchlivých konců růžových pašíků, na jejich osudu se jistě měrou velikou podílel snad nejstudenější měsíc v roce únor, ovšem až na ten letošní. V čase, kdy se o ledničkách, chladničkách a mrazničkách nikomu nesnilo, to bylo období pro zpracování masa nejpříhodnější. Pro nás částečné karnivory masožravce. Na živočišnou potravu, nebo alespoň na živočišné přilepšení ke stravě, jsme nepřišli sami. Teď, záhy poznáte, nemám na mysli ani šelmy, ani dravce a sovy, natož třeba žraloky a krokodýly, i toto. Na Adélu jsem si vzpomněl, a ovšem, že ne na tu ze starého Bělidla, ale na tu, co ještě nevečeřela. Provedu vás zvláštním světem masožravých rostlin, světem, jehož poznání velkou měrou přispěl světový odborník, specialista a znalec života těchto zvláštních rostlin, pan doktor Miloslav Studnička, takto ředitel naší nejlepší botanické zahrady, a ta je v Liberci. Je to zahrada, která v loňském roce oslavila zvláštní, mimořádně nekulaté výročí. Samé jedničky měla premiantka. V roce 2006 tomu bylo právě 111 let, co byla otevřena na současné lokalitě, jen kousíček nad libereckou zoologickou zahradou. Tu kulatou stovku oslavit nemohla jen a jen proto, že v té době prožívala jeden ze svých zásadních přerodů. Staré skleníky dosloužily, nové se budovaly. Jaké? Už jistě víte, otevřeny jsou už několik let. A kdo je ještě neviděl, máte vhodný typ na výlet za poznáním. Botanickou zahradu měl Liberec dávno předtím. První byla založena v roce 1869 na místě, kde později vyrostla honosná budova Severočeského muzea. U jejich základů stál někdejší spolek přátel přírody v Liberci, tehdy ovšem slyšící na jméno Verein der Naturfreude in Reichenberg. V roce 1895 byly pro zahradu vybrány pozemky jiné a na nich stojí dodnes. Kdybyste se chtěli dozvědět víc před svou cestou do Liberce, prolistujte si loňský časopis Živa a při návštěvě zahrady nezapomeňte shlédnout zajímavou výstavu, která k onomu zvláštnímu 111. výročí přenesení byla v zahradě otevřena. V liberecké botanické zahradě jsou specializováni na ledacos. Mají nádhernou sbírku pěništníků, rododendronů, jednu z největších, možná vůbec největší sbírku a expozici orchidejí. Prastaré kamélie. V jednom ze skleníků se ocnete v prvohorním pralese se stromovitými přesličkami a kapradorosty. Ale co mám povídat, zajeďte si tam. Já vás dnes seznámím s doménou ředitele této zahrady, doktora Studničky, s masožravými rostlinami. Tak jak to s tou Adélou je? Nikdy neříkej nikdy. Po objevu velkého savce na samém začátku 20. století, žirafoida okapie, anebo živé fosílie jehličnanu metasekuje ve 40. letech téhož století, jsem nabyl přesvědčení, že už žádné velké zvíře nebo strom se na této planetě objevit nedá. Chyba lávky. V roce 1994, jak už nejen ode mne víte, byla objevena v Austrálii nádherná a vysoká volémie, strom, jehož předkové zasahují hluboko do třetihor. Co když se přece někde podaří objevit adéloida, podobného tomu, jakého otiskl kdysi jeden americký časopis. Říkalo se mu madagaskarský lidožravý strom a ten byl před obrazem naší filmové dosud nevečeřící Adély. Ze stejného novinářsko-beletristického těsta jsou i pověstní trifidi a jiné lidožravé a dravé rostliny. Na stopka též lásky rosnatky zborových chlad na Šumavě se chytne leda komár. Do velké láčky, láčkovky, už může spadnout zvědavá žába, ještěrka nebo myška a světe div se, dokonce i opeřenec, pták. Většina masožravek si troufne na kořist měřitelnou pár milimetry a některým z nich stačí dokonce kořist, na níž by vám lupa nestačila. Nedivte se, jsou, pravda, mezi nimi kytky i skutečně značně velké. Třeba taková bublinatka obecná může být podle pana doktora Studničky dlouhá až 2 metry a tropická bublinatka listnatá, Utricularia foliosa, možná ještě větší. Nemusím bloudit rozmanitým světem masožravých rostlin, stačí zůstat u bublinatek. V Americe žijí nebo rostou, ale to víte, že rostou, 2 titěrné bublinatky, Utricularia cimbanta a Utricularia olivácea, které patří vůbec k nejmenším masožravkám a ta posledně jmenovaná bublinatka olivová je jedna z nejmenších kvetoucích rostlin na světě vůbec. Ani se zeměpisem nejsou masožravky na štíru, najdete je jistě ponejvíce v tropech. A jen si vzpomeňte na zmíněná borová lada na Šumavě, kde rostou růžice rosnatek hned vedle vyhlídkového plata tamní přírodní rezervace. Na Šumavě by ale bylo ještě příliš teplo tučnici huňaté, rostoucí vysoko na severu v arktické tundře. V Liberecké botanické zahradě mi doktor Studnička ukázal malý zázrak. Rosnatku, která roste v jihozápadní Austrálii ve stepní divné pouštní krajině s dlouhým obdobím sucha, na které vyzrává tak, že přežívá ve svých podzemních hlízkách. Rosnatka trávolistá z Brazílie, rostoucí v podmínkách velmi suchých půd, přežívá zase jen díky vysoké vzdušné vlhkosti tamního prostředí. Z půdy nedostane možná ani kapku. Český rozhlas Leonardo, vstupte s Václavem Větvičkou a masožravkami. Povíme si o patentech přírody. Hmyzožravé, či lépe a šířeji masožravé rostliny si přilepšují lovem živočichů ze zcela prozaických důvodů. Rostou v prostředí, v němž trpí nedostatkem 2 základních biogenních prvků, fosforu a hlavně dusíku. A na rozdíl od jiných nemasožravých rostlin, které se s takovým handicapem vyrovnávají jinak, představují zvláštní vývojové linie. Vzhledem k tomu, že jde o rostliny zelené, v nichž probíhá základní standardní fotosyntéza, rostliny, které jsou schopné čerpat minerální látky ze substrátu, třeba jen v omezené množství. Jejich masožravá orientace skutečně většinou jen přilepšením a současně je i zajímavým experimentem přírody. Přesto se v praxi ukázalo, že takzvané přikrmování masožravek výrazně podporuje růst nebo tvorbu semen. Přikrmování, chytíte ji někde mouchu, třeba octomilku a položíte ji na ten lístek a ona už se postará o to, aby ji sežrala. Patenty přírody, jimiž bezesporu rozmanitá lapací zařízení masožravek jsou, lze vysvětlit stroze technickými výrazy. Gravitační past, adhézní past, detentivní past, hypotenzní past a mechanická past. Past ale v každém případě ať jde o činnost či způsob chytání kořisti aktivní anebo pasivní. Ta zdánlivě nejjednodušší je osvědčená padací jáma. Ne zrovna taková, jakou nalíčil pračlověk Janeček na mamuta, ale přesto obdobná. Říká se jí také láčka a je to skutečně nebo podobná léčka. Z adaptovaných listů si láčky vytvořily například novosvětské špirlice a starosvětské láčkovky. Rostliny geograficky vůbec nesouvisející. Principiálně stejné, ale tvarově odlišné. Špirlice z rodu Saracenia jsou schopny nalovit či nalapat tak velké množství hmyzu, že jim mohou být zaplněny doslova až po hrdlo. Divné až po krk. Jejich láčky mají dlouhý trubkovitý tvar. Nad hrdlem je zvláštní útvar, jakési víčko, ale nezaklapává se. Slouží spíš jako deštník, aby do láčky nezatékalo a trávicí šťávy se neředily. Prý také slouží jako jakýsi airport, přistávací plocha pro létající hmyz, lákaný vůní vlučovaného nektaru. Víčko jako deštník, airport nebo helikoport mají i dále vzpomenuté láčkovky, ale trochu jiný. U těch saracení špirlic kořist veze hrdlem do nitra láčky, ale vnitřní povrch té láčky ji vede jenom dovnitř. Povrchové buňky mají zvláštní výrůstky, které směřují dolů a brání hmyzu, aby se vrátil, aby se přes ně dostal znovu ven na svobodu. Láčky špirlic tedy nejsou žádnou pastí na slony, kam by hmyz jen tak spadl, ale je to rafinovaná past, z níž nevede cesta zpět. Rostliny z rodu Nepenthes, láčkovky, mají jiné láčky a právě podle nich se jmenují láčkovky. Jejich listový původ je zřetelnější, mají zachovánu skutečnou čepel, ta přechází v niťovitou úponku a na jejím konci se pohupuje láčka, již se v tomto případě říká konvice. Skutečně tak vypadá. Na rozdíl od vaší čajové konvice má však velice kluzké hrdlo, či spíše obústí. Kdo na něj vstoupí, má své dny, možná hodiny, ne-li minuty spočítané. Beznadějně sklouzne a spadne na dno láčky konvice, kde se nejdříve utopí ve schromážděné tekutině a pak je během několika hodin stráven. Adéla je po večeři. Zdali pak víte, co to je vrš? Vrš, ne veš. A neříkejte, že to je zkratka pražských vršovic anebo kopec vršek. Nevíte-li? Zeptejte se rybářů, ale pamětníků už asi moc nežije. Do protáhlých proutěných košů vrší lovívali pobřežní rybáři táhnoucí úhoře. Vrš je detentivní past a je charakteristická pro jednu severoamerickou špirlici, špirlici papouškovitou Saracenia psittacina. Její past totiž vzdáleně připomíná siluetu papouška nebo aspoň jeho zobák. Vrš láčka této špirlice je, podobně jako vrš na úhoře, nastražena položená vodorovně. Je to trubicovitá slepá chodba. Na jejímž povrchu jsou jednosměrné, to jest ke dnu směřující chlupy, bránící úniku kořisti, tak jak to špirlice umějí. Společné s vrší na úhoře mají mimo jiné to, že loví i ve vodě. Tato špirlice bývá sice často zatopena, ale stejně tak je připravena ulovit i pozemní, to znamená zasucha, pozemní živočichy. Plže, no a v té vodě buchanky a perloočky. Vrše se vyvinuly i u rostlin z rodu Genlisea. Ta bohužel nemá české jméno. Genliseji jsou vlhkomilné terestrické, to jest pozemní rostliny, snášející ovšem dlouhodobé zaplavení mělkou vodou. Nemají kořeny, a aby neuplavali, drží je přídně položené lapací listy, složené ze stopky, trávicího váčku a přívodního naváděcího krčku se dvěma rameny. Takto adaptované listy mohou být až 14 cm dlouhé. Geny se jí rostou v tropech, zejména na vlhčinách a mokřinách vysokých hor. Jsou to nejvzácnější masožravé rostliny vůbec a naše znalosti o nich jsou dodnes dosti kusé. Lovíči spíše lapají jen drobné živočichy, jako jsou buchanky. Představte si starou českou hospodu venkovskou. Za pípou je ladovský pan Palivec a z lampy od stropu visí mucholapka. Stále plná, přilnavá, lepivá, adhézní. Nikdo mouchy neláká, aby na ní usedly, alespoň mucholapky mého mládí nevoněly ani trochu jako třeba zmijovec nebo žakínie, tedy po masu, ale už poněkud starším, hnícím. To mají mouchy nejraději, do těch se to klade. A přesto mouchy neodolaly. Snad to byl lesk té svěšené pásky, snad voněl pomouším a můj kupodivu citlivý frňák se nechytal. Přesně tak fungují adhezní pásti mnoha masožravek, ale kupodivu nikoliv mucholapky plným jménem, o té vám povím až na závěr. Tu ze stropu visící muší mucholapku nejvíc asi připomínají listy tučnic z rodu Pingvicula. I u nás rostou a jedna se dokonce jmenuje česká, Pingvicula bohemica. Té obecné jsem ještě nedávno našel veliký porost uprostřed vlhké pastviny v někdejším vojenském újezdu Dobrá voda na Šumavě. Tučnice mají horní stranu listů velmi hustě pokrytou žláskami a jejich výměšky se na světle lesknou, jako ta pravá mucholapka. Je jasné, že tučnice, alespoň ty naše nevelké, si netroufnou na žádnou masařku. Jejich obětí je zpravidla velmi drobný hmyz, asi tak do 3 mm. Sekret, který ony žlásky vylučují, je trávicí a během přibližně 2 hodin začínají kořist trávit. Natrávená hmota se vzpřebává u báze oněch žlázek. Některé tučnice přidávají k této pasivní pasti ještě trochu aktivní činnosti. Jejich listy se dokážou žlábkovitě nebo dokonce trubičkovitě svinout. Jednak se tak tučnice brání zřeďování trávicích šťav deštěm a jednak se rozkladu může zúčastnit více žlázek a tučnice si může třeba troufnout i na kořist větší. Velkým rodem masožravek s adhézními pastmi jsou asi u nás nejznámější rosnatky, masožravky, s nimiž leckterý masožravkář začínal. Jejich mucholapka je zvláštní. Na povrchu listů mají výhůstky, jimž se říká tentakule. Jejich hlavičky vylučují krůpě slizu, či lépe slizského výměšku. Zvláštní pach, lesk i barva tentakulí lákají hmyz, který se okamžitě přilepí. Tady opět končí pasivní část lovu a začíná aktivní. Tentakule se začnou sklánět ke kořisti a doslova ji obejmou. Některým rosnatkám to trvá 240 minut, jiným jen 20 a jedna tropická to zvládne za minutu. Český rozhlas, Leonardo, vstupte, Václav Větvička a masožravky bublinatky. Bublinatky nejsou ani trochu, ani vzdáleně příbuzné s pejskem bublinou rychlých šípů. Kde pak? Bublinatky se tak jmenují proto, že jejich lapací měchýřky mohou připomínat vzduchové bubliny. všechny bublinatky a jejich kolem 180 druhů, tedy nejvíc ze všech masožravek. Jsou snad nejpodivnější rostliny ze všech masožravých podivínek. Možná ze všech rostlin vůbec. Pan doktor Studnička kdysi napsal: bublinatky jsou nejdaleko sáhleji specializované masožravé rostliny s nejsložitějšími pastmi, jež fungují rychlostí závěrky fotoaparátu. Ta bublinatčí závěrka má rychlost, poslouchejte, 1/160 sekundy. Bublinatky zapomněly na učebnicovou povinnost mít kořen, stonek a list, tedy základní orgány téměř každé rostliny. Jejich fotosyntetizující orgány jsou jen podobné listům. Kořeny bublinatky vůbec neznají, jen jakési rhizoidy. Většina orgánů bublinatek je všelijak pozměněný prýt, stonek, tedy až na květ, který je obdivuhodně krásný. Za to lapací měchýřky, jejich rafinované pasti, jsou listového původu a stojí za podrobnější poznání, protože jsou to pasti velmi aktivní a i atraktivní. Spíš lovící zařízení než pasti. Nejsnáze jsou pozorovatelné u vodních bublinatek, které dokážou chytat nejen plankton, perločky, buchanky, vířníky, ale snad i komáří larvy, malé půlce a rybí plůdek. Lapací měchýřek je nápadný, někdy až půl centimetru velký. Má zvláštní hrdlo, které uzavírá záklopka, otevíratelná jen dovnitř. Zaklapne-li, pak doslova neprodyšně. Velmi důležitými součástmi lapacího zařízení bublinatek jsou různé výčnělky, antény a chlupy kolem ústí měchýřku. V dutině měchýřku jsou zase velké trávicí žlázy. Lov bublinatky spočívá v několika krocích. Měchýřek se nejprve připraví tak, že ze sebe vyčerpá stěnou až 40% vody. Jeho stěny se přitom vzájemně přiblíží a ve vnitřní dutině se ustálí podtlak. Na lov se měchýřek připravuje asi hodinu. Když se potom kořist dotkne antén a signalizačních chlupů, záklopka se během oné 1/160 sekundy otevře a podtlak nasaje kořist dovnitř, doslova jí vcucne. Během následujících 460 sekundy se záklopka uzavře a žlázky se dají do trávení. Po jídle si bublina, měchýřek nějaký čas odpočine a posléze může být použit nebo použita znovu, prý víc než 10krát. A k tomu si ještě dodejte a představte, že taková bublinatka jižní z východního Slovenska měla na sobě podobných měchýřků 4,5 tisíce. Zmínil jsem před chvílí mucholapku restaurační alias venkovsko-hospodskou. Teď přišel čas pro mucholapku podivnou. Tak podivnou, že mouchy nelapá, většinou loví jen lezoucí hmyz. Zatímco tučnic, rosnatek, bublinatek i mnoha dalších masožravek je mnoho druhů, mucholapka podivná je jedináček. Jediný druh rodu Dionea, Dionea muscipula. Roste téměř endemicky na slatinách severní a jižní Karolíny ve Spojených státech amerických a i tam mizí před očima, ačkoliv to býval přímo nezmar. Představte si, že bez poškození snášela i občasné požáry. Má klasickou stavbu běžné rostliny, jen její listy jsou adaptované k aktivnímu lovu kořisti. Vyrůstají v přízemní růžici a mají křídlatě rozšířený řapík a čepel upravenou jako past na myši. Pastičku tu sklapovací, anebo železa. Ale pozor, ve skutečnosti funguje úplně jinak, žádné pero nebo pružinu byste u ní nenašli. Proto ji také všichni obdivují v kdejaké botanické zahradě, včetně té naší, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A v Liberci u doktora Studničky tam nejvíc. Tam jsou nejvypasenější. Čepel muchlapky podivné je asi 3 cm velká a je takzvaná svírací. Je přehnuta podél střední žilky a rozevřena asi v úhlu 45 stupňů. Na okraji čepele má tuhé výrůstky, které po sevření čepele působí jako propletené prsty v sepjatých rukou, anebo jako klec. A pak má nektarové žlázky, lákající hmyz k návštěvě. Střed čepele je pokryt stopkatými trávicími žlázkami. Na čepeli jsou také důležitá spouštěcí zařízení. Jsou to přímo zázraky moderní elektroniky, která se k něčemu podobnému doba brává teprve v posledních desetiletích. Na oné čepeli jsou totiž něco jako nášlapné miny. Jakési výčnělky, velmi citlivé na dotyk. Na každé polovině čepele jsou takováto zařízení 3. A jsou naprogramována tak, že vyšlou signál ke spuštění pasti teprve tehdy, když přilézající hmyz šlápne postupně nejméně na 2 výčnělky, anebo na stejný, ale opakovaně v časovém intervalu 2 až 20 sekund. Teprve tehdy dojde k elektrickému podnětu o velikosti několika desítek milivoltů, to je skutečně změřeno, a past sklapne, listce sevře. Taková akce stojí rostlinu hodně energie, žádné svírací svaly ani pružiny tam opravdu nehledejte. A tak past sklapne teprve, když to stojí za to. Kapka deště spadlá na jeden výčnělek, tedy nic neznamená. Rychlost sklapované pasti je měřitelná a za dobrých podmínek proběhne za 0,5 sekundy. Tak podivná je mucholapka podivná. Útulné vlny Českého rozhlasu Leonardo v této chvíli opouští Václav Větvička a s ním i rozmanité masožravky. Karnivorní rostliny se obvykle říkává. Tak teď už víte, jak líčí na svou kořist. Dobrý den a děkujeme, že jste přišli nebo nastavili uši.